Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում առաջին Աթյանի դատարանը երկու ամսով երկարաձգեց նախկին նախագահի կալանքի ժամկետը։ Արդյոք ոստիկանությանն ու ազգային անվտանգության ծառայությանը կվերադարձվի նախարարության կարգավիճակը, տարակարծություններ իշխող հիմքայելը Դաշինքի շարքերում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Դավոս համաշխարհային տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է ապահովել Սամվել Մայրապետյանին համարժեք բժշկական օգնության ցուցաբերումը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու տիկին Նունե Սարգսյանը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում այցելել են Աբու Դաբիի սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցի ապա Արա Խանոյան կիրակնորը վարժարան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, որը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ տեղի ունեցել հունվարի 16-ին Փարիզում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը վերահաստատել է իր լիակատար աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերին։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքիեպիսկոպոս Մանուկյանը ժամանել է Բեթխեհեմ, որտեղ կես գիշերին Սուրբ Ծննդյան պատարագ է մատուցելու որոշ արևելյան եկեղեցիներ, ինչպես նաև հայ առաքելական եկեղեցու Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը Սուրբ Ծնունդը նշում են հին տոմարով հունվարի 19-ին։ Հայաստանի քնչական ծառայությունը հաղորդել է, որ Մագնիտոգորսկում 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին բնակելի շենքի փլուզման հավանական պատճառը գազի արտահոսքն է։ Այդ հայտարարությունը քնչական կոմիտեն տարածել է այն բանից հետո, երբ Իսլամական պետություն Զինյալ շարժումը պատասխանատվություն է ստանձնել շենքի պայթեցման համար։ Մագնիտոգորսկում ամանորին շենքի փլուզման հետևանքով զոհվել է 39 բնակիչ։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը արգելել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին Պենտագոնի օթանավով արտասահման մեկնել, վկայակոչելով կառավարության ֆինանսավորման մասնակից առեցումը շատդաունը։ Թրամփը ասել է, որ Փելոսիի ղեկավարած պատվիրակությունը չի կարող հանրային միջոցառման նպատակով ռազմական օթանավով մեկնել Աֆղանստան։ Նախորդին Փելոսին Թրամփին կոչ արել հետաձգել ամենամյա ուղերձը կոնգրեսում կամ այն ներկայացնել գրավոր, քանի որ ամենամյա ուղերձի օրը Վաշինգտոնում անվտանգության ծառայության հազարավոր աշխատակիցներ ստիպված կլինեն անվճար աշխատել։ ԱՄՆ կառավարությունը արդեն 28 օր առանց ֆինանսավորման է աշխատում, դա համարվում է ամենաերկարատև շատդաունը երկրի պատմության ընթացքում։ Հյուսիսային Կորեայի բանակցած Կիմ Յոն Չոլ այսօր Վաշինգտոնում հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ, ինչից հետո նրան կարող է ընդունել նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնում և Փենյանում, քննարկում են երկու երկրների ղեկավարների երկրորդ հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Թագուհի Էլիզաբեթ II-ի ամուսինը, Էդինբուրգի դուքս արքայազն Ֆիլիպը 3 ավտովթարի մասնակից է դարձել, 97-ամյա արքայազնը չի տուժել։ Երեք Ռուսաստանի հեռավոր արևելքում ճապոնական ծովից մոտ 35 կիլոմետր հեռավորության վրա ուսումնական թռիչքի ընթացքում բախվել են Սու-34 մակնիշի երկու օդանավեր, երկու օդաչուները կարողացել են լքել ինքնատիրները և այս պահին բուժօգնություն են ստանում։ Աշխարհահռչակ գիտարահար Կարլոս Սանտանան այս տարվա ամռանը նախաձեռնում է Supernatural Now վերնագրով համերգաշրջանը, որը նվիրվում է բազմաթիվ գրեմիներ շահած Supernatural սկավառակի թողարկման 20-ամյակին և Վուդստոկի առաջին լեգենդար ռոք փառատոնում իր ցնցող ելույթի 50-ամյակին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ նախորդվա գլխավոր իրադարձության մասին։ Մոտ 1.5 ժամ առաջ կենտրոն Նորդ Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը վճռեց եւս 2 ամսով երկարաձգել մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի ժամկետը։ Քոչարյանի պաշտպանները խոստանում են հերթական արդեն 3-րդ անգամ դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, փաստորեն փորձելով պաշտանաթող նախագահին քաղաքբանտարկյալ որպես ներկայացնել Քոչարյանի գործով վճռի հրապարակ ման ու դրա առաջին արձագանքներին հետևել է Անուշ Մկրտչյանը։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը եւս 2 ամիս կմնա ճաղերի ետևում։ Կենտրոն Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց նախկին նախագահի կալանքը երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնեց դատախազ Վահագն Մուրադյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը 2 ամսով երկարաձգվեց, իսկ փաստաբանների միջնորդությունը մերժեց գրավով կիրառելու վերաբերյալ։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը անազատության մեջ է անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ից։ Հիշեցնենք, նախորդ տարի դեկտեմբերի 26-ին դատարանին ներկայացվել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների կալանավորումը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ միջնորդությունը, որը փաստաբան Արամ Օրբելյանի խոսքով այդպես էլ չքննվեց։
Դատարանի որոշումը դեռ չենք տեսել, հիմնավորումները չենք տեսել, առնվազն մի շարք հիմքեր, որոնք ներկայացված են եղել դատարան վարույթի շրջանակներում, չեն վերաբերվել բուն դատարանի պատճառաբանություններին եւ մի մասն էլ այնքան ակնհայտ են, որի հետ կապված դատարանը այլ որոշում չէր կարող կայացվել եւ դրա հետ կապված հիմա արդեն մուտք է եղել վերակնիչ բողոք։
Գրավի դիմաց ձեր միջնորդությունը մերժվել է, դուք նոր միջնորդություն եք ներկայացնելու գրավի։
Դատարանը չի քննել մեր գրավի միջնորդությունը եւ չէ, ի ոչ թե ինչ պատճառով, ուղղակի այն փաստով, որ ինքը միացրել է իրեն եւ մերժել է գրավի միջնորդությունը, ոչ թե այն, որը ներկայացված է եղել դեկտեմբերի 26-ին, այլ մերժել է կալանքի երկարացման միջնորդությանը զուգահեռ արկա ներառված, ասենց հավելյալ տրվող գրավի միջնորդությունը։ Նոր գրավի միջնորդություն ներկայացնել այս պահին տրամաբանական չի, որովհետև դատարանը դիրքորոշում է հայտնել, բայց թիմով քննարկելուց հետո եկող շաբաթվա ընթացքում չի բացառվում, որ նոր միջնորդություն եւս մեկ անգամ ներկայացվի։ Ամեն դեպքում նման նշված խնդիրները ավելի մանրամասն կներկայացվեն հաջորդի վերակնիչ բողոքներում, երբ որ դատարանի որոշումը մեզ հասանելի կլինի, քանի որ դատարանը որոշումը կուղարկի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, հուսով եմ երկու շաբթի օրը կունենանք այդ որոշումը, որովհետև երկու շաբթի օրը չունենալու դեպքում մենք տեսնում ենք որոշակի միտում, հասնենք ձգձգելու, քանի որ անձկալանքի տակ է։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները երրորդ բողոքն են պատրաստում ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Արամ Օրբելյանը չբացառեց, որ եվրոպական դատարան ներկայացվելիք կանգատում կներառեն եվրոպական կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքը, խոսքը ըստ էության Քոչարյանին քաղաքբանտարկյալ լինելու հարցի մասին է։
Մեն որոշումը ստանալուց հետո վերջնական դիրքորոշում կունենանք երրորդ բողոքի հետ կապված, որի շրջանակներում պետք է բողոքարկման առարկա դառնա արդարադատություն, առնվազն այս մեկը, արդարադատություն իրականացնելուց խուսափելու հանգամանքը, երբ որ ամսի 26-ին, դեկտեմբերի 26-ին ներկայացված ազատության հետ կապված միջնորդությունը չի քննվում եւ համապատասխան բողոքի մեջ քննարկվում է նաեւ 18-րդ հոդվածի խախտումը ներառելու հարցը։ Դա ձեր ասած քաղաքբանտարկյալի հետ կապված ձևակերպումներն են։ Դա չի նշանակում, որ բողոքը վերաբերվելու է բացառապես քաղաքբանտարկյալի գաղափարին, որովհետև 18-րդ հոդվածի խախտումը որպես կանոն ներառում է, ոչ թե որպես կանոն, իր ձևակերպումը այնպիսին է, որ ինքը ներառում է կոնվենցիայով նախատեսված այլ իրավունքների խախտումներ, տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերվում է ինչպես ազատության իրավունքին, այնպես էլ արդար դատաքննության իրավունքին կամ դատարանի մուտքի իրավունքին։
Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոցեր ընտրել երկամսյա կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերակնիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հիմքով։ Նոյեմբերի 15-ին Վճռաբեկ դատարանը գործնուղարկել էր վերաքննիչ Ատյան նոր քննության, որի արդյունքում երկրորդ նախագահը դեկտեմբերի 7-ին կրկին կալանավորվեց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քոչանի կալանավորման թեմային մենք դեռ կանդրադառնանք, այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ավարտին մոտեցավ մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրությունը։ Առաջադրված բոլոր տեխնատուներն ընտրվեցին, հիշեցնեմ, որ 7-րդ գումարման խորհրդանի 11 հանձնաժողովներից 3-ը լինելու են հսկողության, ընդդիմության հսկողության ներքո, 8-ը իշխող իմ Քայլ Դաշինքի։ Առաջադրման փուլում առավել մեծ հետաքրքրություն առաջացրեցին պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահի տոնում արդեն իսկ ընտրված Անդրանիկ Քոչյանի հայտարարությունները մասնավորապես նրան պնդում է, որ ոստիկանությանն ու ազգային անվտանգության ծառայությանը հարկավոր է նախարարության կարգավիճակ վերադարձնել։ Պարզվում է, սակայն, որ իշխող քաղաքական ուժի ներսում այս հարցի շուրջ որոշակի տարաձայնություններ կան, խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը կարծում է, ազգային անվտանգության ծառայությանն ու ոստիկանությանը կրկին նախարարության կարգավիճակ տալը լրջագույն քաղաքական սխալ կլինի։ Այդ կառույցները նախարարության կարգավիճակից զրկելը նա վերջին տասնամյակների եզակի ձեռքբերումներից մեկն է համարում։ Վարչապետին ենթակա ազգային անվտանգության ծառայությանն ու ոստիկանությանը նախարարության կարգավիճակ տալու հարցը բարձրացնում է ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը։ Պնդում են, այդպես ուժայինները կլինեն ոչ միայն վարչապետի, այլև խորհրդարանական վերահսկողության ներքո։ Նախարարներն ի պաշտոնը պարտավոր կլինեն գալ ազգային ժողով պատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Ընդդիմությունից բացի նաև իշխանական իմ Քայլից է կարծիք հնչել, թե նախարարության կարգավիճակում ԱԱՑ-ն ու ոստիկանությունն ավելի վերահսկելի կլինեն։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրված Անդրանիկ Քոչարյանն էր երեք տեսակետն արտահայտել։
Եթե մենք մի քիչ ավելի կարող ենք շահել վերահսկողության առումով, եթե դրանք դառնան նախարարություն, դրանց զուգահեռ շատ ավելին կարող են կորցնել և ռիսկերը կարող են դառնալ հսկայական։ Ես առաջարկում եմ օրինակ վերհիշել 90-ականների եղած փորձ, օրինակ, երբ որ այդ կառույցները շատ ավելի ներգրաված են քաղաքականության մեջ, էլի։ Սա ձեռքբերում է, դուրս պայել այդ կառույցները քաղաքականությունից, այս ձեռքբերում պետք է պահել։
Ուժայիններին վերահսկելուն Արարատ Միրզոյանը կողմ է։
Այս կառույցները դարձվել են այս վերջին տարին ոչ միայն ապակհաղաքական, այլև նաև դուրս են եկել բոլորովին տեսադաշտից և վերահսկողության ցանրության։ Եվ ես հիմա կարծում եմ, որ մենք պետք է քայլեր անենք այս իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ, ոչ քաղաքական, ոչ նախարարության կարգավիճակ տալով։ Մեխանիզմները կարող են լինել բազմաթիվ, նրանց այդ գերատեսչությունների ղեկավարների խորհրդարան բերելու, պատգամավորների հետ հանդիպումները կազմակերպելու։ Գիտեք, մեղ գործիքներ կան, որ մինչև հիմա էլ եղել են, և նաև կան էլի հարցապնդումներ, հարցումներ և այլն, հա, այդ ամենը ոչ մի չի վերածրել։
Միրզոյանն ասաց, կառավարության նոր կառուցվածքի հարցը քննարկումների փուլում է, վերջնական որոշում չկա։ Այնուհանդերձ կարծում է, ԱԱՑ-ն պետք է շարունակի ենթարկվել վարչապետին, իսկ ոստիկանությունը կարելի է վերադարձնել կառավարության ենթակայությանը։ Մեկ տարի առաջ ուժային երկու կառույցներ անմիջապես վարչապետի ենթակայությանը վերապահելու հանրապետականների նախաձեռնությունը Միրզոյանը քննադատում էր։ Ասած, իր այսօրվա տեսակետը հիմնականում արտաքին գործոններով է պայմանավորված։
Մի քիչ չափազանց սպეციფიկ կառույցա դա, եւ ես գործադիրում այս ամիսների ընթացքում իմ ունեցած փորձից եմ եկել այս եզրահանգման։
Այսօր պատգամավորներն ընտրեցին խորհրդարանի բոլոր 11 հանձնաժողովների նախագահներին։ Իշխանական իմ Քայլի անդամները 8-ում կնախագահեն, ԲՀԿ-ն 2-ում, Լուսավոր Հայաստանը 1-ում։ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժի ներկայացուցիչները՝ Նաիրա Զոհրաբյանն ու Միքայել Մելքումյանը, ղեկավարելու են նորաստեղծ մարդու իրավունքների պաշտպանության և տարածաշրջանային ու եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովներում։ Լուսավոր Հայաստանից ծոցապ նախկին նախարար Մանե Թանդիլյանը, ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Տեխնացուներից ամենակիչ կողմ ձայները 108 այսօր ստացավ Եվրոպական ինտեգրման մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեխնացուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի նախկին խոսնակ Արման Եղոյանը։ Ամենաշատը մարդու իրավունքների պաշտպանության ու տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահները՝ Նաիրա Զոհրաբյանն ու Վարազդատ Կարապետյանը։ Նա իշխանական իմ Քայլից է։ Չնայած բոլոր տեխնացուների ընտրությունը կասկած չէր հարուցում, քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում յուրաքանչյուր հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում մեկական տեխնացու էր առաջադրված, այնուհանդերձ քննարկումները 4 օր տևեցին։ Եթե գործադիրը խորհրդարան բերի կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների նախագիծ, падգամավորները կհավաքվեն այն քննարկելու, եթե ոչ, հաջորդ նիստը կգումարվի կառավարության ծրագրին հավանություն տալու հարցով։ Արարատ Միրզոյանը այսօր ասաց.
Տպավորությունս քննարկումից այն է, որ մենք այնուամենայնիվ առաջին նստաշրջանում կբերենք կառուցվածքի վերաբերյալ նախագիծը, փոփոխությունների վերաբերյալ նախագիծը, բայց նորից ուզում եմ ասել, չեմ բացառում, որտեղ հավանականություն կա, որ նաև չբերենք, մենք դեռ քննարկում ենք այդ հարցը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանի հետ թերևս ամենասերտ կապերն ունեցող գործարարներից մեկը, երկու հեռուստաընկերության և Toyota Երևան ընկերությունների սեփականատեր, նաև 2000-ականներին մայրաքաղաքի առանցքային կառուցապատող է համարվող Սամվել Մայրապետյանը, քնչական մարմինների հետ հոկտեմբեր ամսից ծավալված պայքարում մարտավարական հաղթանակ է տոնում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն արձագանքել է Մայրապետյանի պաշտպանների այս գործով այսպես կոչված միջանկյալ միջոց ձեռնարկելու մասին հունվարի 2-ին ներկայացված դիմումին Հայաստանի իշխանության ներից պահանջելով առավելագույնը 15 օրում արձագանքել մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնված գործարարին բժշկական համարժեք օգնության ցուցաբերման պահանջին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երեկվա որոշման բավարարել է գործարար Սամվել Մայրապետյանի հունվարի 2-ի միջնորդությունը և պահանջել Հայաստանի կառավարությունից, որ դիմումատուն ստանա համարժեք բժշկական օգնություն, այս մասին տեղեկացնում է դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչությունը։ Հիշեցնենք, Մայրապետյանը միեդից խնդրել էր Հայաստանի իշխանություններին պարտավորեցնել վերադարձնել իր անձնագիրը և թույլատրել Գերմանիայում գտնվող իր կողմից մատնանշված բուժ հաստատությունում բուժման նպատակով անապաղ մեկնել երկրից։ Հատուկ քնչական ծառայությունը գործարարին նախորդ շաբաթ վերադարձրել է անձնագիրը, սակայն օրենքի համաձայն մեղադրյալ Մայրապետյանը չի կարող հեռանալ Հայաստանից առանց ՀԿՑ թույլտվության, քանի որ գործարարի նկատմամբ գրավ է կիրառվել։ Նշված որոշմամբ դատարանը Հայաստանի կառավարությունից պահանջում է անապախ ապահովել, որ դիմումատուն ստանա համարժեք բժշկական օգնություն իր ընթացիկ առողջական վիճակին և բժիշկ մասնագետների ցուցումներին համապատասխան, անհրաժեշտության դեպքում նաև ապահովելով տրանսլյումինալ դրենավորման գործընթացը։ Հայաստանի կառավարությունը հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշքան 15 օրվա ընթացքում դատարանին պետք է տրամադրի տեղեկատվություն միջանկյալ միջոցի կիրառումն ապահովելու նպատակով ձեռնարկված անհրաժեշտ միջոցների մասին, ասված է միեդում Հայաստանի ներկայացուցչության տարածած հաղորդագրությունում, որը եզրափակում է ներկայում Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը, համագործակցելով իրավասու մարմինների հետ, ձեռնարկում է անհրաժեշտ քայլեր քննարկվող որոշման պահանջների կատարումն ապահովելու համար։ Գործարարի փաստաբան Կարեն Բատիկյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, որ իրենք փաստեր էին ներկայացրել միետ, որ Մայրապետյանի բուժումը հնարավոր է միայն արտերկրում, որից հետո Հայաստանի կառավարությունը հակափաստարկներ էր ներկայացրել, թե գործարարի բուժումը հնարավոր է կազմակերպել Հայաստանում։
Այսինքն որոշման տրամաբանությունը փոխում է, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա այն մեթոդը, այն բուժման եղանակը, որը կարող է փրկել Սամվել Մայրապետյանի կյանքը, հետևաբար պարտադրել է Հայաստանի Հանրապետությանը Եվրոպական դատարանը, որպեսզի ապահովեն բուժումը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ընդունել է, որ բուժման այդ եղանակը Հայաստանի Հանրապետությունում բացակայում է։
Որոշման մեջ նման նշում չկա, ինքը ընդունել թե չի ընդունել, կյանքը փրկել հնարավոր է Սամվել Մայրապետյանի միայն այս եղանակով, տրանսլյումինալ դրենավորման մեթոդով, որը կիրառում է միայն Գերմանիայի Դաշնության Դրեզդեն քաղաքի կոնկրետ Կարլ Գուստավի համան համասարանական հիվանդանոց պրոֆեսոր ԱՄՊ-ի կողմից։
Բատիկյանը նշեց, որ միեդի որոշումից հետո այսօր գրություն է հասցեագրել ՀԿՑ-ը, որպեսզի թույլատրեն Սամվել Մայրապետյանին անհապաղ մեկնել Հայաստանից։ Ինչ երաշխիքներ կան, որ Մայրապետյանը, ասենք, կմեկնի Գերմանիա և անհրաժեշտության դեպքում հետ կվերադառնա Հայաստանի Հանրապետությունում այդ դատաքննությանը մասնակցելու համար։
Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ձեզ ասում եմ, որ Սամվել Մայրապետյանը Գերմանիայի Դաշնություն է մեկնում միայն բուժման նպատակով, և բուժումը բարեհաջող ավարտելուց հետո ինքը վերադառնալու է Հայաստանի Հանրապետություն և մասնակցելու է բոլոր դատավարական և քնչական գործողություններին։
Մայրապետյանի գործի առնչությամբ այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել գլխավոր դատախազությունը, մեջբերում եմ, Եվրոպական դատարանի կանոնագրքի 39-րդ կանոնով նախատեսված կարգով միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին միջնորդության բավարարումը ուղղված է վարույթի պատշաճ ընթացքի ապահովմանը և որևէ կերպ չի կարող դիտվել որպես դիմումատու իրավունքի խախտման փաստի արձանագրում։ Հունվարի 17-ի որոշմամբ Եվրոպական դատարանը առանց որևէ իրավունքի խախտման փաստի արձանագրման պահանջում է անհապաղ երաշխավորել, որ դիմումատուն ստանում է իր առողջական վիճակին և բժիշկ մասնագետների ցուցումներին համապատասխան պատշաճ բժշկական օգնություն, այդ թվում երբ անհրաժեշտ է տրանսլյումինալ դրենավորում։ Ձեռնարկվել և ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները քրեական հետապնդման ենթարկված անձի պատշաճ բժշկական օգնության ապահովման երաշխավորման ուղղությամբ, մեջբերման ավարտը։ Այսօր դիմեցինք հատուկ քնչական ծառայություն, մտադիր են արդյոք թույլատրել Մայրապետյանին մեկնել Հայաստանից։ Ծառայությունից միայն արձագանքեցին, միեդի որոշման առնչությամբ արդեն իսկ պարզաբանմամբ է հանդես եկել Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Սամվել Մայրապետյանի գործին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։
Միեդում պարբերաբար գնում են և նախկինում գիտեք ինչ ծավալի գործեր են գնացել, գործեր, որոնցից Հայաստանը վստահաբար շահեկան վիճակում չի հայտնվել, հիմա կոնկրետ գործ է գնացել, այնտեղ իրավական հարցեր կան, փաստարկների և հակափաստարկների հարց կա, դժվարանում եմ ես պայն լավ պատասխանել, ոչ, իհարկե ոչ։
Մայրապետյանը ձերբակալվել է 1918 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, 3 օր անց դատարանը բավարարել է նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Դեկտեմբերի 27-ին Մայրապետյանը 30 միլիոն դրամով ազատ է արձակվել կալանքից, գործարարին կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Սամվել Մայրապետյանը գործնեությունը ծավալում շինարարության ոլորտում, Toyota Երևան ընկերության նախագահն է, նրան է պատկանում H2 հեռուստաընկերությունը։ Մայրապետյանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնական նավարման օրոք մեծած ավալ կառուցապատում է իրականացրել Մայրաքաղաքի հյուսիսային պողոտայում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սամվել Մայրապետյանի, ինչպես նաև մի շարք այլ աղմուկալի քրեական գործերին է այսօր անդրադարձել ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նորընտիր նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նրա խոսքով դատական համակարգը դեռևս առաջնորդվում է նախկին իշխանությունների օրոք գործող դրամաբանությամբ, ամենտեղ քաղաքական պատվեր տեսնելով։ Մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նորընտիր նախագահի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դատաիրավական համակարգի ներսում նստած է գլավլիտը և անկախ այն հանգամանքից կա իշխանության կողմից պատվեր, թե ոչ, այդ համակարգը փորձում է սպասարկել քաղաքական շահը։ Այս մասին համոզմունք հայտնեց խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նորընտիր նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչու նոր իշխանությունների օրոք չհաջողվեց խուսափել գործարար Սամվել Մայրապետյանի գործը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ուղարկելուց։ Նշենք, որ Եվրոպական դատարանը բավարարել է կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեջ մեղադրվող Մայրապետյանի գործով միջանկյալ միջոց ձեռնարկելու պահանջը։ Մայրապետյանի պաշտպանները Եվրոպական դատարանից խնդրել էին Հայաստանի իշխանություններին պարտավորեցնել վերադարձնել նրա անձնագիրը և թույլատրել իր կողմից մատնանշված Գերմանիայում գտնվող բուժ հաստատությունում բուժում ստանալու նպատակով անհապաղ մեկնել երկրից։ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությունից պահանջել է անհապաղ ապահովել, որ դիմումատուն ստանա համարժեք բժշկական օգնություն իր ընթացիկ առողջական վիճակին և բժիշկ մասնագետների ցուցումներին համապատասխան։ Խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե խորհուրդ կտա քաղաքական ուժերին շատ չքննարկել Եվրոպական դատարանի որոշումը և դրա փոխարեն անել առավելագույնը, որպեսզի բողոքները պարզապես չհասնեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։
Սա արդեն լայն քննարկման
օր իշխանության օրոք հնարավորություն չեղավ խուսափել գործը Եվրոպական դատարանի
Եվրոպական համակարգի բազմաթիվ դատավորների ներսում նստած է այդ գլավ լիտը։ Անկախ նրանից իրենց պետ պատվեր կա թե ոչ, իրենք առաջնորդվում են քաղաքական կոնյուկտորաներով։ Սա էր, որ ես խոսեցի, այդ մարդկանցից շատերի մեջ ներքին ստրուկը նստած է, չեն կարող ազատագրվել, եթե անգամ չկա զանգ, չկա քաղաքական պատվեր, չկա պրեսինգ, իրենք ենթադրելով, որ իրենց հնարավոր որ որոշումը կարող է սպասարկել քաղաքական շահ, միգուցե նրանցից շատերը առաջնորդվում են ներքին գրաքննիչի թելադրանքով։
Հայրապետյանին պետք է իրավունք հնարավորություն տրվի, որպեսզի նա գնա Գերմանիա բուժումստան։
Այս իրավունքների եվրոպական դատարանը այդ որոշումը կայացրել է, ես իրավասու չեմ մեկնաբանելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող և կալանքի տակ գտնվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործին, ապա մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ չի հասցրել հետևել այդ գործի մանրամասներին, բայց եթե իրենց հանձնաժողովին դիմեն, ապա նաև այդ գործը կպահեն ուշադրության կենտրոնում։ Այսինքն դու քաղաքական դրդապատճառներ այդտեղ
ես որևէ բան չեմ կարող ասել, ես հույս ունեմ, որ այդտեղ քաղաքական որևէ դրդապատճառ չի պիտի լինի։
Իդեպ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ իրենց արդեն դիմել են մի շարք հարցերով, հանրային լսումներ անցկացնելու խնդրանքով, այդ թվում թեղուտի և ընդհանրապես հանքարդյունաբերության ոլորտի հետ կապված։ Իրենց դիմել են նաև մտավորականներ մշակույթի նախարարության կրճատման հարցով, ինչպես նաև բազմաթիվ դիմումներ են ստացել ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված անձանց հետ կապված։ Հարցին, թե արդյոք ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Մհեր Ենոքյանի գործով քննարկումներ անցկացնելու հարցով դիմումներ ստացել են, նա Ռազորավյանն ասաց, որ իրենց դիմել են և տուժող կողմից, և Ենոքյանին սատարողների կողմից, անուններ չտալով Զոհրաբյանը հորդորեց չփորձել այս հարցով իրեն սպառնալ կամ ճնշումներ գործադրել։
Այո, երկու կողմից էլ, և տուժողի հարազատների կողմից, և բնականաբար Ենոքյանի սատարող Շահագրգիր անձանց կողմից այսպիսի ամենանդեպս քննարկումների փուլ կա, և ես նորից ուզում եմ առանց որոշակի փակագծեր բացելու ասել, որ ինձ վրա չի կարելի ճնշում գործադրել, և որևէ մեկը չփորձի ինձ դասեր տալ, թե ինչ պետք է անել, ինչպես
նման փորձերի։
Ես Ենոքյանի կոնտեքստում նորից նշում եմ, ում որ հասցեագրված իմ խոսքը, կարծում եմ կհասկանան, որևէ մեկը չմտածի, որ ինձ կարող է ուղղորդել, ինձ կարող է սպառնալ, և այո, ՑՄԱ ազատազրվածների խնդիրը մենք քննարկելու ենք, և այո, որպես պատգամավոր ես հանդես եմ գալու օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որտեղ մենք քննարկելու ենք ՑՄԱ-ներին ներման շնորելու, հատկապես շատ դաժան հանցագործություններով դատապարտված ՑՄԱ-ներին ներման շնորելու ինչ որ մի փուլում, նաև դուժողների իրավահաջորդների հետ գոնե խնդիրը քննարկելու հարցը, ուստի ինձ չփորձեք ճնշել։
Հարցին, թե արդյոք կիսում է անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի երեք հնչեցրած մտահոգությունները, որ հետհեղափոխական Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակն այնքան էլ լավ չէ, նաև Ռազորաբյանն ասաց, թե չկա որևէ երկիր, անգամ ամենաժողովրդավարական, որտեղ մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ չլինեն։ Հիշեցնենք, երեկվա իր ելույթում Էդմոն Մարուկյանն ասել էր, թե Հայաստանում մարդու իրավունքների խնդիրների մասին բարձրաձայնողներ չկան, այն մարմինները, որոնք կոչված են խոսել, նրանք վախեցած են Facebook-յան կամ այլ ձևաչափերով իրենց վրա ուղված հարցակումներից։ Արձագանքելով անդիմության կողմից հնչեցված մտահոգություններին, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն ասաց, թե իհարկե բոլոր խնդիրները լուծված չեն, բայց հեղափոխության միջոցով խնդիրների մի զգալի մասը լուծվել է։
Իհարկե ընդունում, որ բազմաթիվ խնդիրներ դեռ լուծված չեն, ինչի մասին է խոսքը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին այսօր կալանավորելու մասին որոշում կայացրեց 2007-ից 2014 թվականներին նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հարությունյանը կասկածվում է առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու մեջ ըստ նախաքննական մարմնի։ Նա անդերքի օգտագործման, մասնավորաբար հանքերի հնարավոր շահագործմանը վերաբերող ուսումնասիրությունների 10 լիցենզիաների տրամադրման համար $14 միլիոն կաշառք է պահանջել և ստացել դատական։ Նիստի մանրամասները կներկայացնի Նայրան Ալբանդյանը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Երեք հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացրեց, որ Արամ Հարությունյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և փողերի լվացում իրականացնելու մեջ։ Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Նրա պաշտպան Կարեն Հակոբյանի խոսքերով Հարությունյանը գտնվում է Հայաստանում։
Դուք կապ պաշտպանում եք Ձեր Պաշտպանյանի հետ։
Հաստատաբանական գաղտնիքա չեմ
կարող պատասխանել։ Հայաստանում է վերջապան Հակոբյանի
Հայաստանում է գտնվում, այո։
Պատրաստ չի պատրաստվում ներկայանալ։
Հաստաբանական գաղտնիք է։
Ըստ հատուկ քննչական ծառայության Արամ Հարությունյան, ով 2007 թվականի հունիսի 8-ից զբաղեցրել է բնապահպանության նախարարի պաշտոնը, գործարար Սիլվա Համբարձումյանից պահանջել և ստացել է $14 million կաշառք, հանք երևակումների ուսումնասիրության 10 հատուկ լիցենզիաներ տրամադրելու գործընթացն իրականացնելու, հետագայում ուսումնասիրության ժամկետները երկարացնելու և հանքերի շահագործման թույլտվություն ստանալու հարցը նրա օգտին լուծելու համար։ Պաշտպանի փոխանցմամբ Հարությունյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Քրեական գործը քննվել է շուրջ 3 տարի, 3 տարից ավելի ժամանակահատվածով, այնպիսի անհետ մեղադրանքա վերագրվում, որ դա ընդունել անհնար է։ Այդ լիցենզիաները ոչ մեկին որևէ բանի համար պիտանի չեն։ Այդ լիցենզիաների նշանակությունը նկարացել է ընդամենը նրանում, որ այդ լիցենզիաներով հնարություն ունի կոնկրետ վայրում ինչ-որ հետազոտություն կատարել, դա չի տվել որևէ առավելություն հետագայում հանք շահագործելու, չգիտեմ, այդ հանքը արտոնյալ պայմաններով այլ սուբյեկտների համեմատ ձեռք բերելու։ Ջիվան, այդ պայմաններում, երբ որ ընդամենը մարդը պետք է ուսումնասիրություն կատարի ու հետազոտություններ ներկայացնի ընդհանուր երկրի երկրաբանական ֆոնդին, այդ պայմաններում կներեք ոչ մի տրամաբանություն չկա, որ նման ինչ-որ լիցենզիաների համար որևէ մեկը $14 million գումար վճարի։
Դեր 2018 թվականի հոկտեմբերի 24-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, որ ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ կա գործ, որն արդեն 100%-ով ապացուցված է։ Դա կաշարքի գործ է և դա լինելու է երրորդ հանրապետության պատմության ամենախոշոր կաշարքի դեպքը, որը իր թելերով տանելու է ուրիշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետևից, ասել էր Փաշինյանը։ Անդրադառնալով վարչապետի այս հայտարարությանը, փաստաբանն ասաց.
Նման բարձրաստիճան պաշտոնական ամբի հայտարարությունները չեմ կարծում, որ բացասական իմաստով ազդեցություն չունենան քննության ընթացքի վրա։
Բանակցություն բառեր Նիկոլ Փաշինյանի, որ այդ պատգամավորը կկանանավոր կապնի այսօրվան իր կալանքի որոշման
հետ։ Դա հնարավոր չի իրարից անջատ ուսումնասիրել դիտարկել, բնականաբար ամեն ինչ իրար հետ կապված է։
Բանակցության քաղաքականի ընդհատեքստ տեսնում եք։
Ես չեմ ուզում ինքս նման հայտարարություններ անել, եթե նման հայտարարություն կատարելու ցանկություն լինի, ինքս իմ վստահորդի համաձայնությամբ այդ հայտարարությունները կանեմ։ Ներկայումս կարծում եմ, որ քննությունը կշարունակվի և նաև այս մեղադրանքն էլ կհերքվի, որովհետև իմ ասած այդ օբյեկտիվ փաստերը չեն կարող թույլ տալ, որ նման մեղադրանք ընդհանրապես գոյություն ունենա։
Եթե հիմնավոր չէ մեղադրանք, ինչու պարոն Հարությունյանը չի ներկայանում
և
ապացուցի իր անմեղությունը։
Ուրեմն մեղավորությունն ու անմեղությունը ապացուցելու խնդիրը դա իրավաբանների գործն է։ Իմ վստահորդի ցուցմունքները բազմիցս տվել է նախաքաղաքական ընթացքում տարիներ շարունակ, և ընդհանրապես այս առումով մենք աշխատենք այդ ուղղությամբ, որ մեղադրանքը հերքենք։
Փաստաբանը հաստատեց տեղեկությունը, որ ավելի վաղ Արամ Հարությունյանը փորձել է լեկել երկիրը, բայց Վարդնոց օդանավակայանում նրան չեն թույլատրել, ինչը փաստաբանը համարում է Հարությունյանի իրավունքների խախտում, քանի որ այդ ժամանակ դեռևս Հարությունյանին մեղադրանք առաջադրված չի եղել և նա հետախուզման մեջ չի գտնվել։
Պարոն Հարությունյանը օրինական կարգով իր կնոջ բուժման նպատակով ցանկացել է մեկնել երկրից, սակայն ապօրինաբար ՀՀ օրենսդրության պահանջների խախտմամբ սահմանային անցակետերում արգելվել է վերջինիս ելքը Հայաստանի Հանրապետությունից։
Արամ Հարությունյանի պաշտպանները պատրաստվում են վիճարկել խափանման միջոց կալանք կիրառելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնանք օրվա գլխավոր իրադարձությանը, Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի երկարաձգման դատական վճռին, որ հրապարակվեց մոտ 2 ժամ առաջ։ Արդեն իսկ հնչում են առաջին արձագանքները, առաջիններից մեկը այս խնդրին անդրադարձել է մարտի 1-ի գործին թերևս ամենակաջատեղյակ հայաստանց իրավաբաններից մեկը, Վահե Գրիգորյանը, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել փաստաբանի հետ։
Robert Քոչարյանը մնաց անազատության մեջ, որն է դրա անհրաժեշտությունը, եթե տեսնում եք էլի։
Նախաքննության այս սկզբնական շրջանում ես ակոչում նախաքննության սկզբնական շրջան, որովհետև ըստ էության մարտի 1-ի գործով նախաքննությունը մի քանի ամիս է ինչ իրականացվում, մինչև այդ պարզվում է տարբեր հնարներով ընդհուպ մինչև կեղծիքների դիմելով նախաքննություն ոչ թե իրականացրել է, այլ ամեն ինչ կատարվել է իրականում նախաքննությունը իր քրեական դատավորության ուղղ գրքով նախատեսված նպատակներից շեղելու համար, այսինքն չբացահայտելու համար իրողությունը պատասխանատվություն չի ընդարկելու մեղավորներ։
Այնպես չէ, որ 10 տարի է գործը քննվում։
Ոչ, ֆորմալ իմաստով 11 տարի, 15 տարի այդ գործի քննությունը իրականացնում, բայց գործի իրական քննությունը վերջին ամիսներին է սկսվել։ Տուժողի իրավահաջորդների դիրքորոշումն այն է, որ նախաքննության սկզբնական շրջանում ամենաբարձր ազդեցությունը, ամենալուրջ ազդեցությունը մնացած գործի մասնակիցների նկատմամբ ունենալու պոտենցիալ ունեցող մասնակիցը Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի կալանքի տակ գտնվի, որովհետև մենք գործ ունենք ըստ էության կազմակերպված հանցավորության, այն առարկա, որ մեղսակերվում է նրան և ևս մի քանի մասնակիցների հետ գործողությունը, կազմակերպված հանցագործությունը և հաշվի առնելով նախկինում իր ունեցած և այսօրվա իր կարգավիճակն ու հնարավորությունները, շատ բարձր հավանականություն կա, որ նա կազդի քննության մասնակիցների վրա և կխոչընդոտի քննությունը։ Սա եղել է մեր կայուն դիրքորոշումը, շարունակվում է մնալ։ Ես կարծում եմ, որ դեռ առժամանակ նրա անազատության մեջ մնալը ուղղակիորեն բխում է նախաքննության շահերից և մասնավորապես քննությանը չխոչընդոտելու շահից։
Պարոն Գրիգորյան, նա մեկուսանից չի կարող դա անել, օրինակ փաստաբանների միջոցով կապ հաստատել, ենթադրենք Արմեն Գևորքյանի, Սեյրան Օհանյանի հետ։ Վերջո տարիներ շարունակ իրավապաշտպաններն ասել են, որ կալանքը պիտի ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում միայն կիրառվի։
Ես կարծում եմ, որ սա այն ծայրահեղ անհրաժեշտություն է, ծայրահեղ անհրաժեշտության նվազագույն շեմը շատ անգամ գերազանցած վիճակն է։ Ես չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր փաստաբանների միջոցով կարող է քննությանը օրենքի շահին հակառակ գործողություններ կատարել, նախ որովհետև նման ես չեմ կարծում, որ նրա պրոֆեսիոնալ պաշտպանական թիմը իրեն թույլ կտա նման գործողությունների մեջ ներքաշվել։
Այդ միջնորդական դերը ստանձնել, հա։
Չէ, վստահաբար ես նման կասկած չունեմ, ես չեմ կարծում, որ նրանք նման դերակատարություն կստանձնեն, պրոֆեսիոնալ փաստաբանները նրանք էթիկայի բոլոր հնարավոր բարձր ստանդարտները բավարարած մարդիկ են, մասնագետներ են, ես բացառում եմ այդ հնարավորությունը։
Հիշեցնեմ, փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի երկարաձգման մասին զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք վերաքննիչ քրեական դատարան, այստեղ այսօր շարունակվում էր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր երկրապահ կամավորականների միության երկարամյա ղեկավար Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի փոփոխության քննությունը։ Հիշեցնեմ, դատախազությունը բողոքարկում է Գրիգորյանին գրավով ազատ արձակելու դատարանի կողմից դեկտեմբերի վերջին կայացրած վճիռը։ Մինչ այդ Մանվել Գրիգորյանն ավելի քան կես տարի անց էր կացրել բանտ ուշագրավը, ի դեպ, որ ի տարբերություն նախորդ օրերի Մանվել Գրիգորյանի գործով այսօրվա դատական նիստը բողոքի գործողություններով չեր ուղեկցվում։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանն էր կոչ արել Գրիգորյանի կալանավորումը պահանջող ցուցարարներից ավելի զուսպ գործել, դատական այսօրվա նիստի մանրամասները հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի հարցով վերաքննիչ բողոքի քննությունն ավարտվեց։ Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Այն կհրապարակվի հունվարի 22-ին։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր վերսկսել էր Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատ արձակելու դեմ դատախազության բողոքի քննությունը։ Ազատության այն հարցին, թե իր բողոքում ինչ փաստարկներ է դատախազությունը ներկայացրել, հատկապես կարևոր գործերով քննության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ Վահագն Մուրադյանը չպատասխանեց, պատճառաբանելով, որ դատական նիստը դրմփակ էր և ավելին չի կարող ասել։
Մենք ներկայացրեցինք մեր բողոքը այլընտրանքային խափան միջոց գրավ ուրեմն կիրառելու դեմ, միաժամանակ միջնորդեցինք դատարանին, որպեսզի խափան միջոց կիրառի Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ կալանք։ Իսկ պաշտպանական կողմը բողոք էր ներկայացրել ժամկետի երկարացման դեմ, կալանքի ժամկետը երկարացնելու դեմ, այդ էր այս կանը։
Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանն ասաց, ամեն գնով փորձ է արվում Մանվել Գրիգորյանին կալանքի տակ պահել։
Մանվել Գրիգորյանը իր բոլոր բացասական, դրական, չգիտեմ, մարդկային հատկանիշներով ոչ մի քաղաքացուց բացառություն չի։ Իր քրեական գործի շրջանակներում օգտագործվում է նույն ռազմավարությունը, ամեն գնով պահել կալանքի տակ։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, որովհետև Մամուլ Գրիգորյանը դեկտեմբերի 21-ից գտնվել է ազատության մեջ մինչ այս պահը, չի խոչընդոտել, չի խանգարել, որովիցե այլ անձանց իրավունքներին ինչ որ մի կերպ օրենքով անդրադրելի արարք չի կատարել։ Եվ հիմա խոսել, որ կարող է հլը հետո կատարի, նորմալ չի, բայց մեր արդարադրության համար նորմալ է, էլի։
Իսկ թե արդյոք կա մտավախություն, որ Մամուլ Գրիգորյանի խափանման միջոցը կարող է փոխվել, Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանն ասաց. Մտավախություն միշտ էլ կա։
Երբեք էլ ցանկացած մարդ, որը որ հայտնվում է իրավապահ մարմինների տեսադաշտում եւ որը որ այն էլ մեր օրյա հատկապես ՀԿՑ-ի, երբ որ նա չի համագործակցում, ղզիկի պես չի պահում իրեն, չի ասում, ես բոլորին կծախեմ, ես չգիտեմ ինչ չեղած բաներն էլ կասեմ, այդ տիպի մարդիկ ենթակայեն կալանավորման ըստ գործող պրակտիկայի։
Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի նախագահությամբ մերժեց իր ինքնաբացարկի երկրորդ միջնորդությունը, որը երեք ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մամուլ Գրիգորյանի պաշտպաններն էին ներկայացրել, բայց թե ինչ հիմքով չեն նշում։ Նախորդ նիստի ներկայացված նույնաբովանդակ միջնորդությունը եւս մերժվել էր։ Գրիգորյանն այսօրվա դատական նիստին ներկա չէր պաշտպանական կողմն ազատությանն ասաց, որ նիստին չներկայանալու պատճառը գեներալի առողջական լուրջ խնդիրներն են։ Ի տարբերություն նախորդ դատական նիստերի օրերի, երբ դատարանի շենքի առջև Մամուլ Գրիգորյանի ազատ արձակման դեմ բողոքի ակցիա էր իրականացվում, գեներալին կրկին կալանավորելու պահանջով այսօր դատարանի առջև քաղաքացիներ չէին հավաքվել։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Մամուլ Գրիգորյանը ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ պահվում էր վերջին 7 ամիսների ընթացքում։ Առաջին Ատյանի դատարանը նրա խափանման միջոց կալանավորումը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Փաստաբանների փոխանցմամբ Գրիգորյանին ազատ արձակելու որոշման հիմքում դատարանը դրել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի համոզմամբ, սակայն, Գրիգորյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր զինվորի բաժին նշագրումով սնունդ, նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին առաջնագիծ ուղարկվելիք հիգենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով արկղեր, որոնցից շատերում դեռ մնացել էին դպրոցականների զինվորներին հասցեագրված նամակները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու օրից կմեկնի Շվեյցարիա Դավոսի միջազգային տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Դա կլինի Փաշինյանի երկրորդ արտերկրյա այցը շաբաթասկզբին վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց հետո։ Հիշեցնեմ, երեքշաբթի օրը նա մի քանի ժամով մեկնել էր վրացական Բոլնիս քաղաք, որտեղ հանդիպել էր իր պաշտոնակից Մամուկա Բախտաձեի հետ։ Փաշինյանի Դավոսյան հանդիպումների օրակարգն առայժմ չի հրապարակվում։ Շվեյցարիա մեկնելուց առաջ, սակայն, հայաստանյան կառավարության ղեկավարը հոդված է հրապարակել Դավոսի համաժողովի պաշտոնական հանդեսում, նշելով, որ 2008-ի ապրիլյան հեղափոխության արմատները տանում են դեպի 80-ականների վերջի համաժողովրդական շարժում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ինչպես եւ ինչու տեղի ունեցավ հայաստանյան հեղափոխությունը, ինչ փոխվեց իշխանափոխությունից հետո եւ ուր է գնում նոր Հայաստանը Դավոսի համաշխարհային համաժողովի կայքում հրապարակված հոդվածում, այս հարցերի շուրջ է խոսում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով այս կիրակի առաջին անգամ մասնակցելու է հեղինակավոր այդ միջոցառմանը։ Իր հեղինակած ծավալուն հոդվածում վարչապետն ընդգծում է անցյալ տարի Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններն իրենց տեսակով եւ բնույթով պատմական են։ Թավշյա հեղափոխությամբ երկրում ժողովրդավարություն հաստատվեց, գրում է Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ շարժումը միավորել է ոչ միայն հայաստանցիներին, այլ նաև Սփյուռքում ապրող հայերին։ Դա բացարձակ ոչ բռնի առանց զոհերի հեղափոխություն էր, սերը, եղբայրությունը, հանդուրժողականությունը հայկական ազգային շարժման կարգախոսն էին, հիշեցնում է այդ շարժումն առաջնորդած Փաշինյանը։ Միջազգային ամենահեղինակավոր հարթակներից մեկում հրապարակված այդ հոդվածում Հայաստանի առաջնորդը հերթական անգամ հայտարարում է, որ հայաստանյան ներքին փոփոխությունները փոփոխությունները չեն անդրադարձել երկրի արտաքին քաղաքականության վրա։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր միջազգային պարտավորություններին։ Ավելին, Փաշինյանի համոզմամբ, ժողովրդավարական Հայաստանն այժմ ավելի մեծ ներդրում կարող է ունենալ ռազմաքաղաքական ու տնտեսական դաշինքներում, որոնց անդամակցում է։ Անգլալեզու իր հոդվածում Հայաստանի նորընտիր ղեկավարը, խոսելով հայաստանյան համաժողովրդական շարժման դրդապատճառների մասին, գրել է. 1988 թվականին Հայաստանը եղել է առաջին երկրներից մեկը, որը խարխլել է կոմունիստական ռեժիմի հիմքերը համազգային ժողովրդական շարժման միջոցով։ Երկրորդ, Հայաստանը դեպիցով ելք չունեցող սահմանափակ բնական ռեսուրսներով բարդ աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանում գտնվող երկիր է, որն անվտանգության լուրջ մարտահրավերներ ունի, թվարկել է Հայաստանի ղեկավարը, հավելելով նաև, որ նախկին ռեժիմն էլ իր հերթին է երկիրը փակուղի մցրել։ Միակ ելքը ժողովրդավարության հաստատումն էր, իսկ դրան հասնելը, Փաշինյանի խոսքերով, ժամանակ ու մտածողության փոփոխություն էր պահանջում։ Առաջին քայլերն արված են, փաստում է Հայաստանի առաջնորդը, ժողովրդի աննախադեպ աջակցությամբ Հայաստանի լեգիտիմ կառավարությունը հաստատեց բարեփոխումների հավակնոտ ծրագիրը, կոռուպցիայի դեմ պայքար, մենաշնորհների վերացում, տնտեսական քաղաքական հավասար մրցակցության ապահովում, աղքատության հաղթահարում, անկախ դատական համակարգ։ Խոսելով տնտեսական ոլորտի մասին, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հավաստիացնում է, բիզնեսի համար ստեղծվել է իրական մրցակցային միջավայր։ Եզրափակելով հոդվածը, Նիկոլ Փաշինյանը գրում է. «Մենք վճռական ենք հասնելու մեր վերջնական նպատակին՝ ունենալ կայուն ժողովրդավարական և տնտեսապես զարգացող երկիր, հիմնված օրենքի գերակայության, հաշվետու կառավարման սկզբունքների վրա։ Մենք ձախողվելու իրավունք չունենք, մենք պարտավոր ենք արդարացնել մեր ժողովրդի վստահությունը և պաշտպանել ժողովրդավարությունը»։ Փաշինյանն այսօր իր Facebook-յան անեջում տեղեկացրել է, որ միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով կիրակի օրը մեկնելու է շվեցարական Դավոս, որը համարվում է տնտեսական ու քաղաքական պայմանավորվածությունների կայացման միջազգային կարևոր հարթակներից մեկը։
2 օր առաջ Փարիզում կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, որը շարունակվեց շուրջ 4 ժամ և աջ ընկավ դրա ավարտին երկու կողմից հնչած գրեթե միաբովանդակ հայտարարություններով։ Այսօր արդեն Փարիզյան հանդիպման արդյունքներն է մեկնաբանել Ադրբեջանի արտգործնախարարը, կրկին նշելով, որ Բաքուն պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղի հայերին լայն ինքնավարություն շնորհել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել է, թե Բաքուն պատրաստ է ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը, ինչպես նաև նրանց տրամադրել ինքնակառավարման բարձր մակարդակ Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում։ Փարիզում հունվարի 16-ին կայացած Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններից հետո Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում Մամեդյարովն ասել է. «Մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման կապակցությամբ մեր երկրի դիրքորոշումը ամենաբարձր մակարդակով բազմիցս հնչել է. Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հիմքի վրա Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում»։ Նա նաև նշել է, որ հակամարտության կարգավորումը Հայաստանի տնտեսական աճի համար հնարավորություն կբացի։ Հակամարտության կարգավորման առաջընթացը ամբողջ տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և կայունության պայմանների ստեղծումը առաջին հերթին հնարավորություն կբացի Հայաստանի տնտեսական աճի համար, ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։ Էլմար Մամեդյարովի կարծիքով Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, ինչպես նաև ԱՊՀ գագաթաժողովների շրջանակներում Դուշանբեում և Սանկտպետերբուրգում կայացած Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի զրույցները, նաև երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումները որոշակի լավատեսության հիմք են հանդիսանում բանակցային գործընթացի առաջընթացի տեսակետից։ Մամեդյարովը ընդգծել է, որ բանակցությունների ձևաչափը մնում է անփոփոխ։ Հունվարի 16-ին Փարիզում հանդիպեցին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջազգային միջնորդները, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը և Էլմար Մամեդյարովը։ Հանդիպման մասին համանախագահների հայտարարությունում նշված է, որ քննարկվել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը և մոտ ապագայում միջնորդները պլանավորում են հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանին և Իլհամ Ալիևին։ Ընթացող բանակցությունների մասին միջնորդները նշել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են, որ կոնկրետ միջոցներ են անհրաժեշտ երկու երկրների բնակչությանը խաղաղությանը նախապատրաստելու համար։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի վերլուծաբան Օլեսիա Վարդանյանը թվիտերում գրել է. Ահա ամենապոզիտիվ հայտարարությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի կողմից, որ երկար ժամանակ չէր եղել։ Միջնորդները իրենց հայտարարությունում նաև կարևոր են համարել փոխշահավետ հնարավոր նախաձեռնությունները իրականացնելու համար տարածաշրջանի տնտեսական ներուժը։ Թբիլիսի վերլուծաբան Օլեսիա Վարդանյանի կարծիքով քննարկումների հնարավոր թեմաներից մեկը Հայաստանին թույլատրելն է օգտվելու Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթգծից։ Նա ասել է, թե Հայաստանը նոր մեծ սահմանային անցակետ է կառուցել, որպեսզի հնարավորություն ունենա օգտվել այդ ճանապարհից, բայց դեռ հստակ չէ, թե արդյոք հայկական ապրանքները ելք կունենան դեպի այդ երկաթգից։ Եվրասիան հետ այսօր գրել է, որ եթե երկու երկրների բնակիչներին խաղաղությանը նախապատրաստել իրականություն դառնա, ապա դա բավականին նշանակալից իրադարձություն կլինի։ Իրար փոխարինող կառավարությունները այդ խնդրով չեն զբաղվել, բայց վերջին հայտարարությունը այդ ուղղությամբ փոփոխությունների հույս է ներշնչում։ Նշել է մեկնաբանը, որի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը Բաքվում հույսեր է առաջացրել վաղուցվանից փակուղի մտած բանակցային գործընթացը ակտիվացնելու համար։ Ադրբեջանը պատասխանել է կադրային մի շարք փոփոխություններով, որոնք ըստ Բաքվի կարող են նպաստել այդ գործընթացին և մեղմացնել Հայաստանի հանդեպ թշնամական հռետորաբանությունը, գրել է Եվրասիանետի մեկնաբանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան, պաշտոնական Մոսկվան կրկին անդրադառնում է Ռուսաստանի հայազգի քաղաքացիներին Ադրբեջան մուտքի խոչընդոտներ սահմանելու պաշտոնական Բաքվի գործելաոճին, հիշեցնեմ 2018 թվականին նման շուրջ երկու տասնյակ դեպքի արձանագրվել, որոնք Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը որակում էր որպես մեջբերում մասնավոր դեպքեր։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, սակայն այսօր հրապարակված հայտարարությամբ հակադարձել է պաշտոնական Բաքվի այդ դիրքորոշմանը, մեկ անգամ եւս պանջերով իր քաղաքացիներին հանդեպ հայկական ցակման պատճառով խտրական վերաբերմունք չցուցաբերել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական սկանդալը նոր թափ է առնում։ Սկանդալի պատճառը հայկական ազգանուներով Ռուսաստանի քաղաքացիներն են, որ այս կամ այն պատճառով ժամանում են Բաքու և ում Ադրբեջանի իշխանությունները, չնայած նրանց քաղաքացիությունը չեն թողնում մուտք գործել երկիր։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն այսօր հատուկ հաղորդագրություն է տարածել, որով պատասխանել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևայի հայտարարությանն այն մասին, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը սադրիչ հայտարարություն էր և հակաադրբեջանական։ Ի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր հայտարարությունում ասում է. Մեջբեր են մի հատված. Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության տոնայնությունը հակասում է դիվանագիտական նորմերին և ոչ պակաս մտահոգիչ է նաև բովանդակությունը, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Պաշտոնական Բաքուն կոչ է անում Մոսկվային այս ոչ կարևոր թեմային այսպես չարձագանքել, հաշվի առնելով ռուս-ադրբեջանական արագ զարգացող հարաբերությունները։ Նման մոտեցումը Մոսկվան անթույլատրելի է համարում և հիշեցնում, որ Ռուսաստանի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնայնություններից է։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հատուկ հայտարարությունում մասնավոր օրինակներ են բերված։ Այդ օրինակների շարքում կան պարզապես անթույլատրելի դեպքեր, երբ պարգելել են Բաքու մտնել մեծ հայրենական պատերազմի 81-ամյա վետերանին կամ 2017-ին մորն ու 4 տարեկան երեխային մի քանի ժամ պահել են օդանավակայանի ոստիկանատան։ Անթույլատրելի է համարում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև այն, որ Բաքուն այսպես ասած հուշում է, որ լավ կլիներ, եթե Ռուսաստանի քաղաքացիները Ադրբեջան մեկնելուց առաջ դիմեին Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանատուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև հայտնում է, թե իր առաջիկա քայլերը կախված կլինեն Բաքվի արձագանքից։ Հիշեցնեմ, հունվարի 11-ին խնդրին անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, իսկ հունվարի 16-ին հայազգի ռուսաստանցի Մարատ Գալոստյանի ճակատագրին էր անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ամենամյա մամուլի ասում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվրոպացի ոստիկանները նոր մանրամասներ են հաղորդում թենիսում եւ մի շարք այլ մարզաձևերում պայմանավորված խաղեր կազմակերպելու մեջ մեղադրվող եւ անցած շաբաթ Իսպանիայում ձերբակալված հայկական հանցախմբի անդամների գործունեության մասին պարզվում է, որ այս հանցախումբը համաեվրոպական մի ցանցի մասնիկն է եղել, որի անդամները գործել են նաեւ Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Սլովակիայում եւ Եվրամիության անդամ մի շարք այլ պետություններում եւս։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրամիության ոստիկանությունը նոր մանրամասներ է հաղորդում անցած շաբաթ Իսպանիայում ձերբակալված հայկական հանցախմբի վերաբերյալ, որի անդամները մեղադրվում են պրոֆեսիոնալ թենիսիստներին կաշառելու եւ պայմանավորված խաղեր կազմակերպելու մեջ։ Associated Press-ի հետ զրույցում Եվրոպոլիտն տեսական հանցագործությունների բաժնի պետ Պեդրո Ֆելիչիոն հայտնել է, պարզվել է, որ Իսպանիայում ձերբակալված այդ խմբավորումը կապի մեջ է եղել անցած տարի Բելգիայում հայտնաբերված հայկական հանցախմբի հետ։ Ըստ եվրոպացի քննիչների, խաղադրույքներով զբաղող այդ խմբերը հարյուրավոր պայմանավորված խաղեր են կազմակերպել Եվրոպայի տարբեր երկրներում, ավելի քան 100 մարզիկների կաշառել, ընդ որում ոչ միայն թենիսի ասպարեզում։ Լուրջ կասկածներ կան, որ նրանք հանցավոր կապի մեջ են եղել նաև վոլեյբոլիստների եւ բասկետբոլիստների հետ, ասել է Եվրոպոլի պաշտոնյան։ Ամիսներ շարունակված քննությունից հետո իրավապահները նաև անուններ են հրապարակում։ Ըստ այդմ Բելգիայում գործող հանցախմբի առաջնորդներից մեկը եղել է 28-ամյա Գրիգոր Սարգսյանը, ում կաշառված սպորտսմենները կոչել են մայես Վերջինս ձերբակալված է եւ այժմ գտնվում է բելգիական բանդում։ Նրա դեմ ցուցմունքներ ստանալու, փաստեր հավաքելու համար ըստ Associated Press-ի բելգիացի քննիչներն այս շաբաթ մեկնել են Ֆրանսիա, ուր գործով անցնող 4 թենիսիստեր ազատազրկվել։ Նրանցից առնվազն մեկը խոստովանել է, որ մոտ 2 տասնյակ պայմանավորված խաղ է անցկացրել Սարգսյանի պատվերով։ Քննությամբ պարզվել է, հանցախումբը գործել է ծածկագրերով ուղարկվող բջջային հաղորդագրություններով, բացի այդ, Սարգսյանը հատուկ մարդկանց է վարձակալել, որոնք աչքի չընկնող փոքր խաղադրույքներ են կատարել նախապես պայմանավորված խաղերում։ Գումարի չափը մեծ չի եղել կասկածներ չհարուցելու համար, շահույթը սակայն ապահովել է բազմակի խաղադրույքների միջոցով։ Ֆրանսիան հանցախմբի գործողություններից ամենաշատը տուժած երկրներից մեկն է, ասել է քննիչը Associated Press-ին մանրամասնելով։ Պայմանավորված խաղերն անցկացվել են պրոֆեսիոնալ թենիսի համեմատաբար ցածր մակարդակի մրցաշարերում, որոնք հեռուստաընկերությունների ուշադրության կենտրոնում չեն, մրցանակային գումարներն էլ մեծ չեն, 5-ից $15,000 սահմաններում։ Ֆրանսիայից բացի քննիչները հարցաքննություններ են իրականացրել Բելգիայում, Նիդերլանդներում, Գերմանիայում, Սլովակիայում եւ Բուլղարիայում, եւ սա դեռ ամենը չէ, հաղորդում է Associated Press-ը մանրամասնելով։ Կասկածներ կան, որ հանցախմբի կապերը տարածվել են միջև Միացյալ Նահանգներ, Չիլի եւ Եգիպտոս։ Ընդհանուր առմամբ ըստ քննության հանցախմբի հետ համագործակցել է ավելի քան 100 մարզիկ, որոնք պայմանավորված արդյունք ապահովելու համար ստացել են 500-ից 3,000 եվրո գումար։ Ընդ որում իրավապահները մտավախություն ունեն, որ նրանք կարող են նաև այլոց ներքաշել հանցավոր գործունեության մեջ։ Մեզ մոտ տպավորություն է, որ սա շատ տարածված երևույթ է եղել, ասել է Բելգիայի դատախազության պաշտոնյաններից մեկը մանրամասնելով։ Ժամանակի ընթացքում այս մարզիկները կարող են դառնալ արդեն մարզիչներ ու նորեկներին կաշառել։ Մենք հիմա փորձում ենք պարզել, ինչ չափով են համագործակցել Իսպանիայում եւ Բելգիայում բացահայտված հանցախմբերը։ Արդյոք եղել է մեկ պարագլուխ, որին բոլորն են ենթարկվել, թե կապը եղել է ստորին մակարդակներում տեղեկատվության փոխանակման եւ փողերի լվացման համար, սակայն որ նրանց միջև կապը եղել է, հստակ է, ասել է Եվրոպոլիտն տեսական հանցագործությունների բաժնի ղեկավար Պեդրո Ֆելիչիոն։
Ծրագրի ավարտինել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ տարաթերթը գրում է, Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության 3 վազեկույցում արկաշեշտ ադրումները հետաքրքիր էին։ Կազմակերպությունը բավական կոշտ քննադատել է Հայաստանի նախկին իշխանություններին, հիշեցնելով, թե ինչպես Սերժ Սարգսյանը փորձեց երկարաձգել իր իշխանավորումը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում և ինչպես դա թավշյա հեղափոխության առիթ դարձավ։ Ժողովուրդը շարունակում է, Human Rights Watch-ը չնայած անխնա քննադատել նախկին իշխանություններին, փոխարենը դրա կան արտահայտվել Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա իշխանության գործունեության վերաբերյալ, այնուամենայնիվ նախազգուշացրել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալների իրավունքները հարգելու եւ անկախ արդարադատություն իրականացնելու մասին, ասել է, թե միջազգային կառույցներն այնուամենայնիվ հետևելու են մարտի 1-ի գործի ընթացքին եւ այս առումով նոր իշխանություններն իրենց գործողությունները պարտավոր են խստորեն համապատասխանեցնել օրենքի ոգուն եւ տարին, առաջին հերթին հենց Հայաստանի հեղինակությանը մնաս չհասցնելու համար, ամփոփում է ժողովուրդը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Արցախում շարունակվում է ՀԴ ընդհանուր ժողովը եւ արդեն հետաքրքիր հայտարարություններ են հնչել։ ՀԴ բյուրոյի ղեկավար Հրանտ Մարկայանը հայտարարել է, որ բյուրոյի ընտրություններին չի առաջադրելու իր տեխնատությունը։ Հրանտ Մարկարյանը ՀԴ-ն գլխավորել է 18 տարի եւ այդ տարիներին կուսակցությունը բարդ ճանապարհ է անցել, որն ավարտվել է 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընտրությունների անփառունակ արդյունքով։ Լրագիր ԵՄ-ը շարունակում է, Հրանտ Մարկարյանը իր հրաժարական մարտավարական ճկունություն է անվանել, ինչը նշանակում է, որ նա կփորձի կուսակցությունում իշխանության բերել խմբավորման, որին կվերահսկի։ Հայկական մամուլում տեղեկություն է հրապարակվել, որ Մարկարյանը ցանկանում է իշխանության բերել Արմեն Ռուստամյանին եւ Ռուսամետ խմբավորման, սակայն հնարավոր է դաշնակցությունում հեղափոխություն լինի եւ բյուրոյում ընտրվեն մարդիկ, որոնք ոչ թե Ռուսաստանի, Իրանի կամ մյուսների դիրքերից են հանդես գալիս, այլ Հայաստանի։ Եթե հաջողվի հեղափոխություն անել դաշնակցությունում, կուսակցությունը կարող է առողջանալ եւ Հայաստանում առողջ քաղաքական դաշտի ձևավորում սկսել։ Հայաստանում քաղաքական վակուում է առաջացել, մեծամասնություն ստացած իմ քայլը դաշինքը փաստացի հավասարակշռված չէ առողջ ընդդիմությամբ եւ երկիրը հասուն քաղաքական ուժի կարիք ունի, որը կկարողանա ընդդիմանալու պատասխանատվություն վերցնել իր վրա։ Ամփոփում է լրագիր ԵՄ-ը։ Հրապարակը գրում է 3 ՀԿՑ-ն հաղորդեց, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը ներգրավել է որպես մեղադրյալ կաշառք ստանալու եւ փողերի լվացման համար, սակայն ուշագրավը ՀԿՑ հաղորդագրության վերջին հատվածն է։ Արամ Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Հրապարակը շարունակում է. Մենք դեռ դեկտեմբերի 12-ին գրել էինք, որ Արամ Հարությունյանը փախել է Հայաստանից եւ դիմել էինք ՀԿՑ-ին տեղեկանալու, թե քննի չը վերցրել է արդյոք նրա անձնագիրը եւ բացառում են, որ նա Հայաստանը կարող է լքած լինել, սակայն այսպես ասած նախաքննության շահերից ելնելով մեզ չէին պատասխանել։ Մինչդեռ նրա տեղաշարժը առավել եւս սահմանահատելը կարող էին կանխել, գրում է հրապարակը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։